Усім привіт, ви слухаєте. Усім привіт, ви слухаєте. Усім привіт, ви слухаєте.
Має вийти з Євросоюзу. Так саме Британія має вийти з Євросоюзу.
Шоколадні Солсберійські собори.
Оля, ти працюєш у ГРУ? Оля, ти працюєш у ГРУ? Оля, ти працюєш у ГРУ? Оля.
Усім привіт! Ви слухаєте підсумковий випуск міжнародних новин за рік. У студії для вас працює Яся Вольвач
і Оля Русіна. І це найважливіші події року за версією нашої редакції. Це може не погоджуватися. Однак ось 5 найголовніших тем, які ми би хотіли зараз обговорити.
Поїхала! І стартуємо ми з теми Брексіту. Насправді це доволі дивно, оскільки референдум щодо виходу Британії з Європейського Союзу відбувся у 2016 році. Але ми говоримо про це саме зараз, тому що саме цього року у контексті виходу Британії з ЄС відбулися ключові події.
А саме, звичайно, угода про Брексіт, яку 14 листопада схвалили британські міністри. Прем'єр-міністрка Британії Тереза Мей заявила, що наразі це єдиний варіант для країни.
Я цілком розумію, що дехто не задоволений такими компромісами, але ця угода представляє те, за що голосували люди, і вона у наших національних інтересах. Ми зможемо забезпечити це тільки у тому випадку, якщо об'єднаємося навколо угоди, яку вчора отримав Кабінет міністрів. Якщо ми не будемо йти далі за такою угодою, ніхто, напевне, не знатиме, які будуть наслідки.
І переговори тривали так довго, тому що насправді у британському суспільстві та серед політиків немає одностайності щодо того, як саме Британія має вийти з Євросоюзу. Зокрема, існували три варіанти Брексіту. Перший – це так званий жорсткий Брексіт, тобто вихід Британії з Євросоюзу без будь-якої угоди взагалі. Другий варіант передбачав, що Британія вийде з ЄС, але залишиться у ключових з ЄС інституціях. І третій варіант, так званий м'який Брексіт, передбачав, що Британія буде виходити з цих інституцій поступово. І зрештою до цього м'якого Брексіту ми й прийшли.
Ну, ми визначилися тим, що Брексіт м'який, але ще не зовсім зрозуміло, що ця угода передбачає. Які пункти у ній прописані?
Ключовий пункт цієї угоди – це так званий перехідний період. Він триватиме 21 місяць і починається 29 березня наступного року, тобто в той день, коли Британія офіційно залишає ЄС. І протягом цього часу Британія та ЄС мають укласти спеціальну торговельну угоду, яка регулюватиме відносини між ними. Британія не може вийти з цього перехідного періоду в односторонньому порядку, а за згодою сторін він може бути подовжений.
Знаєш, я помітила, що взагалі цього року більше говорили не про те, що вдалося, а про те, що не вдалося. І тут я маю на увазі територіальні конфлікти. Їх насправді у контексті Brexit є два. Це конфлікт з Іспанією щодо Гібралтару і конфлікт з приводу кордону з Ірландією. Конфлікт щодо Ірландії триває вже не один десяток років. І, ну, взагалі, скажу, що Ірландії є дві. Це Північна Ірландія, і яка є частиною Сполученого Королівства Велика Британія, і також є Ірландія, як незалежна держава, вона є частиною Європейського Союзу. Сам конфлікт виник чому? Тому що у Північній Ірландії більшість населення вважає себе протестантами, як і у Великій Британії, а у самій Ірландії більша частина населення є католиками. І ось католицька меншість, яка мешкала у Північній Ірландії, хотіла приєднатися до Ірландії.
У минулому столітті цей збройний, по суті, конфлікт, який тривав понад 20 років, урегулювали Белфастською угодою. Але зараз існують також думки про те, що цей нібито вже вирішений конфлікт може серйозно вплинути на ситуацію в регіоні після Брексіту. А як саме, нам пояснив лондонський кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин.
Саме завдяки членству у Європейському Союзі не виникало взагалі питання розділу острова. Якщо виникнуть прикордонні пости, якщо будуть проводити перевірки, ці пости самі по собі можуть стати об'єктами для тих політичних сил, які залишаються в Ірландії, які вважають, що їхня боротьба не закінчена. Загроза для миру у Північній Ірландії – це те, про що багато політиків зараз навіть бояться говорити.
Конфлікт з Гібралтаром насправді вже більш вирішений, оскільки це, нагадаю, заморська британська територія з 18-го століття, однак Іспанія також заявляє про свої права на неї. І сторони домовилися про те, що Британія буде консультуватися з Іспанією у всіх питаннях, пов'язаних з цим регіоном.
Не хочу я припиняти конфліктну тему і згадаю про, знову ж, референдум у 16-му році. Тоді близько 50% жителів Північної Ірландії проголосували проти виходу Британії із Європейського Союзу. І зараз, як виглядає з повідомлень ЗМІ, кількість невдоволених не зменшилася.
Так, ці люди нікуди не поділися, вони не лише в Північній Ірландії. Взагалі, протягом цього року неодноразово всі Британії люди виходили на протести за те, що Британія таки залишилася в Європейському Союзі. І наймасштабніший такий протест відбувся у Лондоні у жовтні. На нього тоді вийшли приблизно 700 тисяч людей. А навіть сам мер Лондона Садік Хан висловився проти Брексіту.
На жаль, зараз ми знаходимося у ситуації, коли влада розпочинає перемовини, які можуть призвести до двох сценаріїв. Або до невигідної угоди, це включає можливість виходу з ЄС без визначення майбутніх відносин, або вихід без жодної угоди. Обидва ці варіанти будуть нищівними для Лондона і для всієї країни. Тому я кажу уряду, вперше громадяни Британії повинні мати можливість сказати своє слово у справі результатів цих переговорів. І це має включати можливість залишитися в Європейському Союзі.
І наразі виглядає так, що варіант про вихід Британії з Європейського Союзу без угоди є цілком реальним, оскільки 11 грудня мав голосувати британський парламент за проект угоди про Брексіт. Однак Тереза Мей перенесла це голосування на середину січня, аргументуючи це тим, що наразі серед парламентарів немає достатньо підтримки для такої угоди. Також було вирішено про те, що уряд виділить 2 мільйони фунтів на інституції британські у разі, якщо Британія таки вийде з ЄС без угоди, і якщо з угоду не проголосують. Натомість заявляють, що проект угоди переглядати вже точно не будуть. А Богдан Цюпин пояснив нам, що ж відбуватиметься в Британії, якщо з угоди не проголосують.
Що в один чудовий день виникнуть проблеми, перебої для, наприклад, складових з європейських автомобілебудівельних заводів, які потрапляють на заводи у Британії для того, щоб з них збирали автомобілі і потім назад у Європу відправляли вже готові. Якщо не зможуть навіть просто британці чи європейці їздити до Британії, якщо не буде узгоджено на яких правах. Тобто це може бути дуже, дуже серйозною проблемою.
Так чи інакше, Британія планує виходити з Європейського Союзу 29 березня наступного року, тож зовсім скоро ми дізнаємось, як це буде.
Про Британію цього року ми говорили не лише в контексті Брексіту, зокрема, там також відбулося доволі резонансне отруєння.
4 березня цього року у британському місті Солсбері були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Одразу скажу, що зараз з ними усе добре, їх виписали з лікарні і вони перебувають під охороною британських спецслужб. Але цікаво, що практично одразу після отруєння Британія звинуватила в цьому Російську Федерацію.
Сьогодні у Палаті громад я можу повідомити, що на основі даних розвідки уряд прийшов до такого висновку. Двоє людей, про яких говорили поліція та прокурор, це офіцери російської військової розвідки, відомої також як ГРУ.
І це спричинило до наймасштабнішого, мабуть, цього року дипломатичного скандалу.
Знаєш, мені здається, взагалі наймасштабнішого на моїй пам'яті. Насправді скандал почався з чого? Велика Британія, висунувши звинувачення на адресу Російської Федерації, заявила також про вислання 23 російських дипломатів з країни. Росія натомість вислала 23 британських дипломатів, і до усієї цієї драматичної історії почали долучатися інші країни. Зокрема, це і європейські країни, і Сполучені Штати, і Канада. І Сполучені Штати, до речі, вислали чи не найбільше російських дипломатів, а саме близько 60. І Україна також долучилася до цієї історії, виславши 13 російських дипломатів. Росія на усі ці дії відповідала абсолютно дзеркальним чином. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Британія і Росія вирішили поступово повертати своїх дипломатів на місця, але згодом виявилося, що ця інформація дійсності не відповідає.
А поки дипломати пакували валізи і переїжджали з країни в країну, у Скотленд-Ярді з'явилися двоє підозрюваних. Їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов, хоча британські слідчі одразу заявили, що ці імена можуть бути не справжніми, а самі ці двоє людей, за їхньою версією, пов'язані з російською розвідкою. Цікаво, що за кілька днів після того, як їхні імена з'явилися у ЗМІ, Петров і Боширов пішли і дали інтерв'ю російському пропагандистському каналу Russia Today. Там вони заявили, що справді були у Солсбері в ті дні, коли там отруїли Скрипалів, однак нічого спільного з цим не мають і приїхали просто з туристичною метою.
Там є знаменитий собор, Солсберійський собор. Він знаменит не тільки в усій Європі, він знаменит своїм шпилем 123-метровим. він знаменит своїми часами.
І тут я скажу про прекрасне. Один центральний російський канал почав до Нового року розсилати у якості подарунка шоколадні Солсберійські собори з тим самим шпилем.
А в цьому інтерв'ю Петров та Баширов заявили також ще, що не мають нічого спільного з розвідкою і що, зокрема, працюють вони приватними підприємцями.
Ви працюєте в ГРУ?
А ви працюєте в ГРУ?
Я ні. А ви?
Я ні.
Я ні. Ну, ми підприємці середні руки.
Оля, а ти працюєш у ГРУ?
Я ні, а ти?
Я точно ні.
Насправді ми просто фізичні особи-підприємці.
Окей, але давай повернемось до більш серйозних речей, зокрема про Баширова і Петрова ми знаємо трохи більше.
Так, невдовзі ми про них дізналися більше, зокрема їхні справжні імена, які викрили журналісти-розслідувачі видань Bellingcat і The Insider. Вони заявили, що справжні імена підозрюваних – це Мішкін та Чіпіга, і що вони справді пов'язані з російською розвідкою. Звичайно, Російська Федерація одразу це заперечила.
І ось невдовзі, на початку січня, ми очікуємо оголошення від Європейського Союзу, який анонсував накладання санкцій на 5 людей, пов'язаних з отруєнням Скрипалів. Ну, в принципі, ми можемо припустити, що 2 з них – це якраз Чіпіга і Баширов, або Мішкін і Петров, можна назвати як завгодно. А ось імена 3 інших людей, на яких Євросоюз може накласти санкції, ми поки не знаємо. Хоча можемо, знову ж таки, припустити, що якщо вірити розслідуванню російського видання «Фонтанка», то також причетним до цієї історії є 45-річний громадянин Російської Федерації Сергій Федотов, який за твердженням видання також працює у ГРУ.
Тут також важливо пам'ятати, що Сергій Скрипаль та Юлія Скрипаль – це не єдині жертви отруєння, пізніше з'явилися ще 2.
І їх звати Дон Стьорджес і Чарлі Роулі. Дон Стьорджес померла внаслідок контакту з нервово-паралітичною речовиною новічок, а Чарлі Роулі залишився в живих, але скаржиться на погіршення зору.
А моя колега Яся Вольвач, яка зараз сидить поруч зі мною, цього року поспілкувалася з людиною, у якій минулому столітті в СРСР тодішньому випробовували ту нервово-паралітичну речовину, яку ми зараз називаємо новічком, і якою отруїли Скрипалів. То Ясю, розкажи трохи більше, що ти дізналася.
Ну, я би хотіла сказати, що ми можемо припускати, ми не можемо бути впевненими, але все ж таки в мене є причини довіряти цій людині. В нас виходив великий текст на цю тему, всі можете знайти його на сайті громадське.радіо. З того, що я дізналася, ключове для мене, це те, що, напевно, говорити про таку речовину, як новічок, напевно, не зовсім правильно. Мова швидше йде про цілий проєкт Міністерства оборони, тоді ще Радянського Союзу. Він називався «Фуліант» і мав на меті розробку 4 нервово-паралітичних речовин. Одна з них – це, ймовірно, та речовина, яку ми зараз називаємо новічком.
І інше питання, яке у мене одразу виникає, ти бачила цього чоловіка на власні очі, говорила з ним, як він зараз виглядає і як почувається?
З того, що я одразу помітила, це значні зміни на шкірі, і так само я можу говорити про проблеми з дихальною системою, ця людина кашля, і за його словами, у нього значно погіршився зір.
Також цікаво згадати, що організація заборони хімічної зброї, в тому числі, розслідувала отруєння у Солсбері. І цього року Нідерланди та Велика Британія звинуватили Росію, знову ж таки, у кібератаці на організацію заборони хімічної зброї.
І знову в нас тема дворічної давнини, а саме говоритимемо ми про президентські вибори у Сполучених Штатах 2016 року і про втручання у виборчий процес Російської Федерації. Чому ми говоримо про це зараз? Просто тому, що цього року так само сталося багато ключових подій у контексті цієї теми. Зокрема, Трамп, президент Сполучених Штатів, вперше визнав втручання Росії.
Я приймаю висновки нашої розвідки про те, що російське втручання у вибори 2016 року мало місце.
Взагалі в США це розслідування проводить спецпрокурор Роберт Мюллер. Вже перші докази, перший ув'язнений. Це колишній юрист Дональда Трампа Майкл Коен. Він отримав 3 роки в'язниці. Тут варто зазначити, що Коен – це перший засуджений, чия справа вже завершена, а взагалі першим підозрюваним був Пол Манафорт.
Цікаво, що Манафорт попався взагалі не на цьому, а він попався на несплаті податків за ті кошти, які він отримав в Україні.
Він був радником такого сумнозвісного, одіозного екс-президента, який втік до країни, про яку ми вже не раз, на жаль, згадували у цьому випуску.
І втікав він так швидко, що забув забрати деякі речі.
Наприклад, своїх страусів.
Так, це Віктор Федорович Янукович, і Манафорт кілька років консультував його. За свої послуги він отримав значні кошти і не сплатив податки. Саме таким чином він потрапив у поле зору Мюллера.
А взагалі за свою діяльність Манафорт назбирав аж на 18 пунктів звинувачень. Його засудили за 8 пунктами звинувачень з цих 18. Переважно це, власне, економічні злочини і несплата податків. Проте серед них є також, наприклад, американський аналог державної зради. А сукупно Манафорту загрожує понад 100 років в'язниці.
І в цьому контексті я пригадаю одне американське доволі цікаве дослідження, яке проводив Оксфордський університет разом з компанією «Графіка». Згідно з цим дослідженням, до втручання в американські вибори безпосередньо була залучена так звана фабрика тролів, пов'язана з російським бізнесменом Євгенієм Пригожиним. Ця так звана фабрика тролів нібито використовувала буквально всі відомі соціальні мережі для ведення кампанії з дезінформації впливу на виборців.
Також нам уже відомо, що Росія втручалася не лише в американські вибори. Вона втручалася, зокрема, у референдум щодо Брексіту в Британії, у вибори в Німеччині та Франції, а також у каталонський референдум в Іспанії. А за версією видання The Economist, країною 2018 року стала Вірменія. Що ж там такого взагалі сталося?
Мені здається, в Вірменії цього року сталося абсолютно все, що тільки могло статися, навіть більше. Почнемо з того, що про Вірменію почали говорити мало чи не всі ЗМІ після того, як там у квітні розпочалася Оксамитова революція. Оксамитову революцію в Вірменії очолив опозиційний політик, колишній журналіст Нікол Пашинян, але, як розповів громадському радіо вірменський художник Борис Єгіазарян, люди вийшли на вулиці тоді не стільки за Пашиняна, власне, скільки проти тих проблем, які за довгий час у Вірменії накопичилися.
Це молодіж демократична Арменія, це молодіж демократія, це вже молодіж не совєтська, це молодіж нова, нова молодіж. І от вони це зробили. Я би тут навіть відмітив таке, що діло не було не в лидере было, который призвал собраться, а дело было в тех проблемах, которые накопились очень давно, очень давно. Фактически там вся беда была в том, что 10 лет правил два срока президент Армении Серж Саркисян, который независимо от успехов как государственного деятеля и от неудач, от желания чи нежелания, он пришел к власти через то, что в 2008 году, в марте, 1 марта, Робертом Кочаряном, тогдашним президентом, был пролит кровь.
Також цікаво, що ця революція була досить короткою і взагалі безкровною.
Доволі цікавий момент ще і те, як проходили переговори між тодішнім прем'єром-міністром країни Сержем Саргсяном і опозиційним лідером Ніколом Пашиняном. Ці переговори тривали аж 3 хвилини, після чого вони встали і розійшлися. Пропоную послухати фрагмент.
Я скажу, Тюмбернумка, Тюмбернумка.
Мова йде не про ваші пропозиції. Я прийшов сюди обговорити умови вашої відставки і умови мирної, спокійної зміни влади.
Це ультиматум, це шантаж уряду. Ви не усвідомлюєте ступінь відповідальності, ви не засвоїли урок з подій 1 березня.
Пане Саргсян, я кажу, що ви не уявляєте, яким є стан справ в Україні. Ви вже не маєте тої влади, про яку вам доповідають. Влада перейшла до рук народу.
Політсила, яка отримала на виборах 7-8 голосів, не має права говорити від імені народу. Я більше не хочу з вами говорити.
7% տարած խմբակցությունը իրավունք ունի խոսելու եւ ես այլևս ցանկություն չունեմ ձեզ հետ շարունակելու։
Отже, після Оксамитової революції в Україні змінили прем'єра, ним став опозиційний лідер Нікол Пашинян, але забули змінити більшість у парламенті. Там досі залишалася опозиційна Пашинянові республіканська партія.
І цю проблему Пашинян все-таки вирішив вирішувати через півроку наприкінці осені. Для того, аби провести такі парламентські вибори, йому довелося вигадати доволі складну одну схему, а саме йому довелося піти з посту прем'єр-міністра країни і домовитися з лідерами фракції у парламенті, щоб вони двічі не голосували за його кандидатуру. Ну, пояснювати, чому саме так відбулося, це доволі складно і доволі довго, тому просто скажу, що вибори парламентські такі відбулися, і на них у грудні перемогла партія Пашиняна.
Також Пашинян привернув до себе увагу внутрішньої політики, оскільки саме коли він став прем'єром, Україні відновили розслідування подій 1 березня 2008 року. Я нагадаю, тоді, після президентських виборів, люди, які були не згодні з їх результатами, вийшли на вулиці. Поліція застосувала силу, і тоді загинули 10 людей.
Ну, а що стосується зовнішньої політики, то зараз Вірменія налаштована на подальшу інтеграцію в Євразійський економічний союз. Саме Росія, за словами Пашиняна, є найбільшим зовнішньоекономічним партнером Вірменії і охоплює близько 25% від усього обсягу зовнішньої торгівлі Єревана. Отже, ми вже поговорили про події, які відбулися давно, але мають наслідки зараз і розвиваються доволі динамічно. А тепер пропоную поговорити про події останніх кількох тижнів. І я маю на увазі тут протести жовтих жилетів у Франції.
А почалося все з того, що французький уряд у рамках боротьби з забрудненням навколишнього середовища вирішив підвищити податки на пальне. Відповідно, зросли і ціни, а люди вийшли на вулиці, аби протестувати проти цього. Ці протести не можна назвати цілком мирними, оскільки було насилля і з боку поліції, і з боку протестувальників. Тисячі людей були затримані, 10 людей загинули, а у Парижі протестувальники пошкодили тріумфальну арку.
От саме через такий доволі високий рівень жорстокості уряд пішов на поступки.
Почувши вимоги, про які заявляли майже всі представники, з якими я зустрічався впродовж останніх кількох днів, я призупиняю це підвищення податків на найближчі 6 місяців. Таке рішення має повернути мир та спокій в нашій країні.
Але протести не припинилися у Франції. Так, протестувальники висунули нові вимоги. У їхньому останньому маніфесті аж 25 вимог. Там не йдеться про підвищення цін на паливо, цю проблему було вирішено, але йдеться про різні соціальні блага. Зокрема, вони вимагають підвищення пенсій і мінімальних зарплат.
Також у контексті протестів жовтих жилетів зараз часто говорять про російський слід, оскільки у ЗМІ та в соцмережах дуже багато публікувалося фото, наприклад, двох чоловіків, які стоять із прапором самоназваної ДНР на фоні інших протестувальників. Однак існує також така думка, що роль цього російського впливу на протести жовтих жилетів перебільшена, оскільки настільки масштабні протести неможливо повністю організувати ззовні, а спричинені вони були більше соціальним невдоволенням та організувалися через соцмережі. Зокрема, таку думку висловлювали журналісти Bloomberg.
Ну і тут наприкінці скажу так, що жовті жилети були не тільки у Франції. Після Франції вони з'явилися у Бельгії, у Канаді, в Ізраїлі, Португалії, Іспанії, ще кількох країнах. Але в Бельгії, напевно, це було наймасштабніші протести, оскільки вони призвели до відставки прем'єр-міністра країни. І переходимо до теми, яка є для нас дуже важливою і дуже близькою. Я зараз маю на увазі утиски, насильство і вбивства журналістів у всьому світі. Так, за даними репортерів без кордонів, цього року у світі було вбито 80 журналістів. І приклади таких історій насправді згадуються доволі швидко, вони є доволі відомими. Зокрема, це вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашогі у Туреччині.
Джамаль Хашогі виїхав із Саудівської Аравії через те, що отримував погрози від влади, яку він, власне, і критикував. Він найбільш відомий як автор колонок для американського видання The Washington Post, а зник він 2 жовтня у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. Туди він пішов, аби отримати документи про розлучення, аби одружитися зі своєю новою нареченою Хатідже Дженгіз. Це громадянка Туреччини. Вона тоді чекала на нього під консульством, однак Хашогі звідти так і не вийшов.
Ми збиралися невдовзі одружитися, а потім одного дня трапляється це, і ти не можеш оговтатися. Він зайшов у консульство і не вийшов назад. Ми навіть не попрощалися. Зазвичай, коли хтось помирає, ти маєш час, щоб примиритися з цим. Я не мала такої можливості. Ми не бачили його, не знали, що трапилося з ним. Поки Саудівська Аравія не підтвердила його смерть, я ніколи не переставала вірити, що він живий.
Саудівська Аравія спершу блокувала доступ турецьких слідчих до своїх дипломатичних установ, тому вперше їх обшукали лише 16 жовтня. Спершу Саудівська Аравія також заперечувала, що Хашогі взагалі залишився в тому консульстві. Казала, що він звідти вийшов і владі країни невідомо де він, однак пізніше під тиском міжнародної спільноти визнала, що його вбили. Однак влада країни також заявляє, що кілери діяли самостійно і Королівська родина, зокрема наслідний принц, нічого про це не знала.
Ну і в Саудівській Аравії в результаті вбивства Хашогі звинуватили 11 людей, для 5 з них прокурор хоче смертної кари.
А Західний світ, Туреччина, звинувачує Саудівську Аравію в тому, що її дані недостовірні, що безпосередньо спецслужби країни та наслідний принц причетні до вбивства Хашогі. І Туреччина вимагає екстрадиції затриманих громадян Саудівської Аравії, однак Саудівська Аравія робити це відмовляється.
І наступна історія, яка одразу спливає в пам'яті, це вбивство російських журналістів у Центральноафриканській Республіці. Тут я одразу нагадаю, що Центральноафриканська Республіка – це колишня французька колонія. Зараз там триває боротьба між легітимною владою і різними мусульманськими групуваннями. Одне з них називається Селека. Офіційна Росія підтримує саме легітимний уряд Центральноафриканської Республіки, але російські журналісти поїхали туди перевірити, чи дійсно приватна військова компанія Вагнера, яка фактично є підконтрольною уряду Росії і, зокрема, Міністерство оборони Росії, тренує там мусульманські угруповання.
І в ніч на 31 липня цих журналістів убили. Їхні імена – це Кирило Радченко, Орхан Джемаль та Олександр Растургуєв. Також на місці смерті журналістів не знайшли ані грошей, ані знімальної техніки. Окрім цього, Орхан Джемаль робив також власне окреме розслідування про незаконні поставки зброї Російською Федерацією до ЦАР. Про це в громадському радіо розповіла журналістка телеканалу «Дощ» Лілія Япарова.
Начав займатися плотніше цими ЧВК і, як один з моїх істочників, постійно вийшов на тему передачі ЧВК оружия. Наскільки я понимаю, та тема, якою він займався, касалась именно передачі неучтенного оружия. То есть, по суті діла, нелегальних поставок оружия частним воєнним компаніям.
А врешті Служба безпеки України, як не дивно, підтвердила, що до вбивства російських журналістів можуть бути причетні вагнерівці, і в СБУ навіть назвали їхні імена.
Зазначу також, що журналісти поїхали у ЦАР від Центру управління розслідуваннями, яке фінансує російський бізнесмен Михайло Ходорковський. Однак пізніше стало відомо, що це навіть фактично не було відрядження, тобто журналісти не мали ані страховок медичних, ані достатньо грошей. І після того, як це стало відомо, головний редактор Центру управління розслідуваннями Андрій Коняхін звільнився, а Ходорковський припинив інвестувати в проект. І зазначу також, що Росія нібито розслідує це убивство, але наразі жодних деталей про це розслідування немає.
І так само відомі випадки вбивства журналістів у Словаччині, зокрема, маю на увазі Яна Куціака, і в Болгарії, маю на увазі Вікторію Маринову. Обидвоє займалися розслідуванням корупційних злочинів.
Також у М'янмі двох журналістів у Ройтерс засудили до 7 років ув'язнення, а розслідували вони випадки переслідування тамтешньою владою етнічної меншини Рохінджа.
Отже, тут ми можемо зробити хіба такий невтішний висновок: якщо ви хочете бути в безпеці, то не потрібно критикувати владу Саудівської Аравії, не потрібно писати про корупцію і не потрібно писати про переслідування етнічних меншин у М'янмі.
Або пишіть і змінуйте світ на краще.
І це був другий та останній підсумковий випуск міжнародних новин за цей рік.
Для вас працювали Оля Русіна
і Яся Вольвач. Почуємося наступного року.
Але це не точно.
Усім привіт, ви слухаєте. Усім привіт, ви слухаєте. Усім привіт, ви слухаєте.
Має вийти з Євросоюзу. Так само Британія має вийти з Євросоюзу.
Шоколадні Солсберійські собори. Оля, ти працюєш у ГРУ? Оля, ти працюєш у ГРУ? Оля, ти працюєш у ГРУ? Оля, ти...